สมมาจโรกายสิปฏิสังขปฏิขัตตันจะลีอันติวรังนัยาจะทาสัตติสัตตาปรจักขจาติกาเอเสนุธรรมังอนุกัมปิมังปัจจัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาติทัตโธธนะทัตโธโคจทัตโธจะโยนโรสัญญาติมติมันเยติสังปราภวโตมุขขันตีบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน12เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมหลายคนหลายท่านนึกถึงวันพระก็ตั้งใจกันว่าจะมาทำบุญณวัดที่เราที่สะดวกที่สุดเพราะช่วงนี้ก็รู้กันอยู่นะก็มีอุปสรรคมากมายแต่วันนี้ญาติโยมเองก็มาหลายท่านด้วยกันแต่ทีแรกอาตมาเดินมาที่ศาลาก็ไม่เห็นมีใครนะแต่แล้วพอถึงเวลาที่นะก็มีญาติโยมมาหลายท่านด้วยกันอันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลเพราะว่าเรามากันในวันนี้อันดับแรกเราก็ได้บูชาพระรัตนตรัยน้อมจิตสำนึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ต่อมาเราก็ได้สมาทานศีลอันเป็นข้อวัดที่จะทำให้ตัวเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จากนั้นก็ได้ฟังเทศช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นการฟังเทศน์ฟังธรรมพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาแสดงในหัวข้อเรื่องว่าทางเสื่อมเราฟังเรื่องดีๆกันมามากแล้วตั้งแต่เข้าพรรษานู้นฟังเรื่องดีๆมาเยอะวันนี้เปลี่ยนมาฟังเรื่องไม่ดีบ้างเรื่องทางเสื่อมเราฟังเรื่องดีๆเอาไว้ประพฤติปฏิบัติตามแต่เราฟังเรื่องไม่ดีเอาไว้งดเว้นทางเสื่อมนี้เป็นทางที่ไม่ควรเดินตามให้เรางดเว้นในทางเสื่อมและก็ตั้งใจเดินตามทางที่ดีที่ถูกต้องเหมือนกับญาติโยมสาธุชนกำลังได้ทำกันอยู่นี้ทางเสื่อมเนี่ยถ้าแยกเป็นประเภทใหญ่ๆความเสื่อมนั้นมีสองประเภทก็คือรูปธรรมนั้นเสื่อมและนามธรรมเสื่อมรูปมาทำเนี่ยก็ได้แก่วัตถุสิ่งของที่มีอยู่อย่างในศาลาการประเรียนเนี่ยญาติโยมเป็นรูปมาทำเรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นธรรมะก็ตามศาลาก็ตามโต๊ะเก้าอี้ก็ตามสิ่งเหล่านี้ในอดีตก็เคยเสื่อมมาแล้วปัจจุบันก็กำลังเสื่อมในอนาคตก็จะต้องเสื่อมต่อไปพอสิ่งเหล่านี้เกิดมาก็เปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็แตกดับนี่เป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นและถ้าหากว่าเรามองออกไปข้างนอกข้างนอกก็กำลังเสื่อมอยู่อะไรเสื่อมบ้างบ้านเรือนของญาติโยมหลายท่านกำลังเสื่อมถนนหนทางกำลังเสื่อมป่าไม้ถูกทำลายกำลังเสื่อมทรัพยากรธรรมชาติแม้จะอยู่ในกลางทะเลในมหาสมุทรลึกเป็นร้อยกิโลมนุษย์ก็ยังพยายามที่จะต่อแสวงหาเอาสิ่งเหล่านั้นมาถ่านหินแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติถูกมนุษย์ขุดคุ้ยขึ้นมาเพื่อเอามาสนองความต้องการของมนุษย์จึงทำให้วงจรของธรรมชาติติดขัดเมื่อวงจรของธรรมชาติติดขัดธรรมชาติก็ลงโทษมนุษย์ซึ่งไปทำให้วงจรของธรรมชาตินั้นหยุดฉะนั้นเราโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองที่ไปทำให้วงจรของธรรมชาติเนี่ยติดขัด ตามกฎของธรรมชาติที่ควรมีควรเป็นธรรมชาติก็เลยลงโทษมนุษย์เกิดวิกฤตขึ้นในบ้านในเมืองดังที่เราญาติโยมสาธุชนเห็นอันนั้นเป็นความเสื่อมทางด้านวัตถุป่าไม้เสื่อมทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมบ้านเรือนเสื่อมพ่อแม่เสื่อมจากลูกลูกพลาดพลาดจากพ่อแม่เมื่อเกิดอุทกภัยมีคนตายคนตายมากมายนี่ความเสื่อมที่เป็นรูปธรรมส่วนความเสื่อมที่เป็นนามธรรมสำคัญกว่ารูปธรรมก็คือทางด้านจิตใจของมนุษย์มนุษย์เรานี่ขาดศีลธรรมคุณธรรมคนบางส่วนไม่ใช่ทุกคนคนส่วนหนึ่งก็มีศีลธรรมมีคุณธรรมจิตใจไม่เสื่อมแต่หลายคนก็เสื่อมจากที่ปรากฏในสังคมที่เราบอกว่าสังคมกำลังทรุดโทรมอันที่จริงสังคมไม่ได้ทรุดโทรมแต่จิตใจของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนั่นแหละทรุดโทรมเสื่อมจากศีลธรรมคุณธรรมพ่อแม่ทำอนาจารลูกลูกไม่เคารพพ่อแม่ไม่มีความกตัญญูกตเวทีคนหนุ่มสาวเห็นคลับเห็นบาร์ดีกว่าสถานที่ที่สงบอย่างเช่นวัดวหาดามเห็นสิ่งเสพติดมึนเมาดีกว่าสิ่งที่เป็นคุณอันนี้เราเห็นปรากฏอยู่ทั่วไปเรารวมๆและเรียกว่าสังคมเสื่อมแต่ที่จริงจิตใจของมนุษย์เสื่อมจากความถูกต้องเสื่อมจากความดีงามแต่นั้นญาติโยมสาธุชนสิ่งที่เป็นเหตุของความเสื่อมนั้นมีมากเมื่อเรารู้ทางเสื่อมเราก็ให้บวชเป็นเดินตามทางที่ไม่เสื่อมก็คือมงคล38ประการมงคลแปลว่าหนทางแห่งความเจริญนะ38ประการเราเดินตามทางนั้นเรามีความเจริญอย่างแน่นอนและก็ให้งดเว้นความเสื่อมด้วยความเสื่อมนี้มีมากพระพุทธองค์จะจัดไว้เยอะแต่สมาจะยกมาเพียง4ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือชาติทัตโธเสื่อมเพราะหยิ่งในชาติคำว่าชาติเนี่ยเราแปลกันว่าการเกิดถ้าหมายถึงระดับกว้างใหญ่ๆก็คือระดับประเทศเกิดเป็นประเทศแต่ละประเทศฉะนั้นถ้าหากว่าใครยิงในประเทศของตัวเองมากเกินไปก็จะเป็นทางเสื่อมอย่างประเทศไทยเนี่ยเขาก็เรียกว่าชาติไทยประเทศลาวก็ชาติลาวเขมรก็ชาติเขมรทางอเมริกาก็ทางยุโรปก็เป็นประเทศแต่ละประเทศประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนนี่เขาเรียกว่าเป็นชาติชาติหนึ่งถ้าหากใครยิงในชาติของตัวเองมากเกินไปไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านก็จะพบกับความเสื่อมได้ง่ายฉะนั้นแต่ละประเทศจึงไม่ยิงในประเทศของตัวเองมากนะอย่างประเทศไทยปีนี้ที่พบกับวิกฤตน้ำเราก็ยอมรับความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆแสดงว่าเราไม่ยิงในประเทศของเราก็มีคนมาช่วยเหลือมากแต่ถ้าหากว่าเรายิงในประเทศของเราเมื่อไหร่คนอื่นก็ไม่มาช่วยเมื่อเขาไม่มาช่วยเวลาเราประสบอุทกภัยขัดทีภัยวาตภัยเกิดขึ้นหรือแผ่นดินไหวสึนามิเมื่อไม่มีคนมาช่วยประเทศเราก็จะเสื่อมได้ง่ายเนี่ยดังนั้นญาติโยมหลายคนก็สงสัยว่าด้วยการที่เราเกิดในชาติสกุลที่สูงมีทรัพย์สมบัติมากก็จะเสื่อมอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะเราเกิดในที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะตระกูลสูงเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ลูกนายกลูกรัฐมนตรีมีเงินมีทองมากมายก็ตามนั่นไม่ใช่ทางเสื่อมแต่ความเสื่อมอยู่ที่ว่าความเยื่อหยิ่งเกิดที่ไหนก็ตามถ้ามีความเยื่อหยิ่งเสื่อมทุกที่เนี่ยหรือพระองค์จัดไว้อย่างนั้นแต่นั้นญาติโยมเราเกิดที่ไหนเราภาคภูมิใจเราไม่อยู่ยิงในชาติของเราเราก็สามารถหลีกเว้นงดเว้นทางเสื่อมกันได้ไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของความเสื่อมได้เนี่ยอย่างประเทศไทยแม้แต่คนลาวประเทศลาวถึงเป็นประเทศเล็กๆบ้านใกล้เงินเคียงเราเนี่ยมีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะเขารถบรรทุกมาถึง6คันรถบรรทุกสิ่งของข้ามจากฝั่งประเทศลาวแล้วมาช่วยพี่น้องชาวไทยหลวงพ่อวัดท่านน่าสรรเสริญมากยังอุตส่าห์มาช่วยบ้านเราเป็น บ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่ก็เพราะว่าเราไม่เย่อหยิ่งในชาติของเราแต่ถ้าเย่อหยิ่งเมื่อไหร่เราก็จะประสบความเสื่อมไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครมาช่วยเหลือฉะนั้นเราก็หมดเป็นในการหลีกจากข้อดีคือไม่เย่อหยิ่งในชาติสกุลของเราประการที่สองเย่อหยิ่งในทรัพย์เสื่อมเพราะเย่อหยิ่งในทรัพย์คนหลายคนหรือบางคนบอกว่าเรามีทรัพย์สมบัติมากไม่ต้องกลัวใครทำอะไรก็ทำได้ไม่ต้องเกรงใจสิ่งทุจริตผิดกฎหมายทำได้ทั้งนั้นเดี๋ยวก็เอาเงินไปยักเอาแต่บางคนคิดอย่างนี้ถือว่าคิดผิดเพราะว่านั่นเป็นทางเสื่อมการที่เราหยิ่งในการที่เรามีทรัพย์มากถ้าหากว่าไปยักผิดที่ก็ยิ่งเสื่อมเร็วอย่าค้าไม้เถื่อนค้ายาเสพติดเราเห็นอยู่ทั่วไปพอผ่านด่านก็เอาเงินไปยักตำรวจเจอตำรวจเที่ยวตรงเข้าคนนั้นก็เสื่อมถูกจับติดคุกติดตารางยึดบ้านยึดเงินยึดทองหมดเลยก็นึกว่าตัวเองมีทรัพย์ยิงในทรัพย์ของตัวเองแม้แต่เรื่องการบ้านการเมืองก็เช่นเดียวกันคนที่เป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเวลาหาเสียงแล้วใช้เงินซื้อเสียงสมมติไปซื้อเสียงกปป.กปป.จับได้ทีหลังก็ให้ใบแดงสุดท้ายก็เสื่อมจากยศจากตำแหน่งเพราะถือว่าตัวเองมีทรัพย์มากจะเอาทรัพย์ไปทำอะไรก็ได้ซื้อใครก็ได้นะไปคิดอย่างนั้นก็คือว่าดำเนินตามทางแห่งความเสื่อมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ฉะนั้นเรามีทรัพย์สมบัติเราไม่เย่อหยิ่งในทรัพย์ให้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ที่เหมาะสมช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องทำบุญให้ทานดังญาติโยมที่กำลังทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าเดินตามมงคลหนทางแห่งความเจริญจะยกตัวอย่างคำเอาเคยพื้นบ้านที่เขากล่าวเอาไว้ว่ากิ้งก่าได้ทองว่ากิ้งก่าได้ทองนั้นมันเป็นอย่างไรเราคงเคยได้ยินญาติโยมที่ฟังก็คงจะพูดคำว่ากิ้งก่าได้ทองมีมูลเหตุมาว่ามีกิ้งก่าตัวหนึ่งมันจับอยู่ที่ซุ้มประตูของพระราชาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเดินทางที่จะไปประพาสพระอุทยานก็ผ่านซุ้มประตูนั้นกิ้งก่าเห็นพระราชาเสด็จมาก็ลงมาข้างล่างแล้วทำหัวสงบสงบพระราชาก็เลยถามข้าราชบริพารบอกว่าให้กิ้งก่าตัวนั้นทำอะไรข้าราชบริพารก็เลยทูลบอกว่ากิ้งก่าตัวนั้นแสดงความเคารพทำหัวสงบสงบพระราชาก็เลยขอพระทัยคือบอกว่ากิ้งก่าตัวนี้ดีก็เลยสั่งให้พระราชทานทองให้วันละ2,000ก็ไม่กี่สตางค์วันละ2,000ในสมัยก่อนให้เอาไปซื้อค่าอาหารเลี้ยงดูกิ้งก่าตัวนั้นคนที่เฝ้าอุทยานก็ทำตามที่พระราชาตรัสสั่งเอาเงินเอาทอง2,000เนี่ยไปแลกซื้อเนื้อมาแล้วก็มาเลี้ยงกิ้งก่าตัวนั้นทุกวันทุกวันมีอยู่วันหนึ่งไม่สามารถที่จะซื้อเนื้อได้หาเนื้อไม่ได้คนเฝ้าสวนเฝ้าอุทยานก็เลยเอาทองคำ2,000เนี่ยไปผูกคอที่กิ้งก่าไว้กิ้งก่าพอได้ทองเท่านั้นแหละก็ยิงในตัวเองมองดูตัวเองว่าเออเรามีทองแล้วนะเอาไปขายได้เงินมากมายทรัพย์สินเงินทองก็คงจะมีหนำซ้ำพระราชาก็ดูแลด้วยเราไม่กลัวใครแล้วเรามีทองแล้วพอกิ้งก่าได้ทองแล้วตอนนั้นใส่เย่อหยิ่งในตัวเองว่าตัวเองนั้นมีทองไม่ต้องโค้งหัวให้ใครไม่เคารพใครวันหนึ่งพระราชาเสด็จมาประพาสพระอุทยานอีกกิ้งก่าตอนนั้นก็จับอยู่ที่ซุ้มประตูเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ลงมาถวายบังคมพระราชาพระราชาสงสัยก็เลยจัดถามว่าที่กิ้งก่าตัวนั้นทำไมไม่ลงมาเหมือนวันก่อนพระราชบริพารก็ขุดถวายบอกว่าคนเฝ้าสวนนะก็ถวายพระพรบอกว่ากิ้งก่าตัวนั้นนะตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้านะเขาทองใส่คอสวมคอให้มันไม่ยอมเคารพใครเลยสงสัยว่ามันจะเย่อหยิ่งในตนเองที่ว่ามันมีทองคำแล้วไม่ต้องเคารพใครพระราชาได้ยินก็ไม่พอพระทัยสั่งนิพพ์ต่อไปไม่ต้องพระราชทานให้อีกแล้วทอง2,000 ยึดเลยยึดถอยทองคำที่คอมาด้วยแล้วก็ไม่ต้องให้เบี้ยเลี้ยงกิ้งก่าตัวนั้นตั้งแต่วันนั้นมากิ้งก่าตัวนั้นก็เลยอดแทนที่จะได้กินข้าวกินปลาดีๆกินขับกินอาหารดีๆเหมือนวันก่อนๆก็เลยไม่ได้กินเพราะว่าไปจริงในตัวเองว่ามีทองตั้งแต่นั้นมาก็เลยอดอยากๆราชาไม่เลี้ยงดูอีกแล้วนี่เป็นสาเหตุเป็นมูลเหตุของคำว่ากิ้งก่าได้ทองถ้ายิงเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยขาดเอกลักษณ์ไปจากกิ้งก่าตัวนั้นฉะนั้นท่านจึงไม่ให้เยื่อหยิ่งในทรัพย์ประการที่สามเสื่อมเพราะถือโกรธของตัวเองเรียกว่าหยิ่งในเพราะโกรธโกรธเนี่ยเป็นภาษาบาลีหมายถึงวงตระกูลที่ใหญ่ในสมัยก่อนอย่างวงของพระพุทธวงศ์สากยวงศ์หรือโกริยวงศ์เป็นต้นเป็นวงใหญ่แต่ประเทศไทยเนี่ยเราเอามาใช้เป็นวงตระกูลทั่วไปนามสกุลไหนก็เป็นวงสกุลนั้นเรียกว่าโทษบางคนเนี่ยเยื่อหยิ่งในวงสกุลของตัวเองบอกว่าหลังเนี่ยนามสกุลนักกรุงเทพนะอายมายุ่งนามสกุลใหญ่วางตัวเนี่ยใหญ่กว่าคนอื่นไม่รู้จักเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นมีความถือตัวว่าตัวเองเนี่ยมีโทษมีสกุลที่สูงส่งอย่างนี้ก็ถือว่าดำเนินไปในทางที่เสื่อมเช่นเดียวกันเพราะว่าต่อไปคนอื่นเขาก็จะไม่คบหาสมาคมด้วยไม่ว่าเราเกิดมาในตระกูลที่สูงแล้วจะไม่คบหาสมาคมกับคนอื่นคนในประเทศอินเดียสมัยก่อนมีเยอะในสมัยยุคพระพุทธองค์ยุคของพระพุทธองค์เองก็เช่นเดียวกันอย่างสากยวงศ์เนี่ยท่านบอกว่าสากยวงศ์เนี่ยดีทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวเย่อหยิ่งในวงตระกูลของตนเองวงของพระองค์เองเนี่ยพระองค์เองตัดให้ฟังว่าตระกูลของพระองค์เนี่ยเย่อหยิ่งในวงตระกูลไม่ยอมสมคบแม้แต่จะอภิเษกสมรสเนี่ยก็อภิเษกสมรสในวงตระกูลเดียวกันมีแค่สองวงแค่นั้นเองที่อภิเษกสมรสกันก็คือโกริยวงกับสากยวงไม่ยอมไปเสกสมรสกับวงตระกูลอื่นเนี่ยดังที่เราได้ศึกษาเรื่องพุทธประวัติมาไม่มีพี่กับน้องเสกสมรสกันเองเพราะไม่ยอมสมคบกับวงตระกูลอื่นเป็นการเย่อหยิ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างนั้นตระกูลของพระองค์เองดีทุกอย่างแม้จะตายก็ไม่ยอมเสียสัตว์หรือสัจจะหรือสิ่งแต่ว่าเย่อหยิ่งในโครดของตัวเองแล้วก็มีบางส่วนที่ดูหมิ่นญาติของตัวเองด้วยก็มาถึงข้อที่สี่ข้อสุดท้ายทางเสื่อมข้อที่สี่ก็คือดูหมิ่นญาติของตัวเองฉะนั้นเรื่องญาตินี่ท่านให้ช่วยเหลือดูแลแล้วก็สงเคราะห์กันพระพุทธองค์เนี่ยเป็นนักสงเคราะห์ญาติเป็นตัวอย่างในพรรษาที่เจ็ดพระพุทธองค์หลังจากได้ตรัสรู้เผยแผ่ธรรมพอสมควรแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์โปรดบิดาบวชพุทธบิดาแล้วก็พระนานามหาปดีมหาประชาปดีโคตมีไปโปรดพร้อมทั้งพระปยุรญาติทุกๆพระองค์ต่างได้ธรรมะเป็นพระโสดาบันบ้างได้ดวงตาเห็นธรรมมีธรรมะเพราะว่าพระองค์เป็นนักสงเคราะห์แต่ส่วนมากพระองค์จะทรงสงเคราะห์เป็นอริยธรรมให้สงเคราะห์ยาดูหมิ่นเพราะการดูหมิ่นญาติของตัวเองเป็นทางเสื่อมถ้าอุปมาเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไว้กลางทุ่งนาต้นไม้นั้นจะขึ้นมาต้นเดียวไม่มีต้นไม้อื่นรอบๆเมื่อลมพัดมาก็ดีน้ำหลากมาก็ดีน้ำต้นไม้นั้นก็จะโค่นหรือหักง่ายๆฉันใดเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยญาติพี่น้องถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวพอลมพัดมาก็พังกันเหมือนต้นไม้ที่อยู่กลางทุ่งลมพัดมาก็หักก็โค่นง่ายแต่ถ้ามีต้นไม้อื่นล้อมรอบเนี่ยลมพัดมาก็จะมีต้นไม้อื่นกันเอาไว้ตัวเราก็จะโค่นล้มได้ยากเสื่อมได้ยากพระพุทธองค์ตรัสไว้ ให้เราได้พิจารณาให้เพื่อเหลือเพื่อกูลญาติพี่น้องของเราไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าเราพอช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยกันแม้แต่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราก็ช่วยกันดังคนไทยที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเมื่อถึงคราวที่จะช่วยเหลือกันเราก็ดูแลกันอย่างนี้ถือว่าเราได้ดีเว้นทางเสื่อมเดินตามทางความเจริญก็คือมงคลซึ่งเป็นผลทางแห่งความเจริญเพราะในสมัยก่อนนั้นเคยมีมาแล้วคนที่ดูหมิ่นญาติของตัวเองประสบเคราะห์กรรมอย่างน่าขนาดที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ให้ฟังฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเมื่อเราได้ฟังทางเสื่อมก็ให้พยายามหลีกเว้นทางเสื่อมซึ่งมีหลายทางตั้งใจมุ่งหน้าปฏิบัติดำเนินไปสู่หนทางแห่งความเจริญเมื่อเราทำได้ดังนี้ก็จะมีความสุขความเจริญในชีวิตการที่เราทั้งหลายตั้งมั่นในการรำลึกนึกถึงพระรัตนตรัยซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งน้อมเอาศีลไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การที่เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ก็ตามตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามเราก็จะมีความสุขทุกเมื่อฉะนั้นขอให้ญาติโยมสาธุชนตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลที่ญาติโยมได้กระทำมาตั้งแต่ในอดีตทำในปัจจุบันและคิดจะทำในอนาคตให้เราตั้งมั่นอยู่อย่างนี้บุญกุศลหรือธรรมที่เราตั้งมั่นอยู่นั้นก็จะรักษาให้เรามีความสุขความเจริญฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเรื่องทางเสื่อมก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้ก็ขอความสุขและสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลไม่เจือด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่คณะญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มี